Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Dobroveče, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo jednu pesmu koja nam je došla iz dalekih 60. godina prošlog veka, tačnije iz 1967. godine. Bio je to Dave Davis u pesmi Death of a Clown. Dave Davis je bio član sastava Kings, koji je predvodio njegov brat Ray Davis, koji je napisao ovu pesmu Death of a Clown, koja je to 1967. godine bila veliki hit. To je pesma koju ja jako volim i pamtim je svih ovih godina, a ona se nedavno pojavila na jednom albumu koji se zove Memories to Burn, koji su izdali braća Williams, The Williams Brothers. To je jedna ploča koju su Williams Brothers, koja je inače pamtimo sa ploča T-Bone Burnetta i Victoria Williams, snimili još pre 28 godina, ali iz nekih razloga je nekako ostalo na policama izdavačke kuće, pa evo posle 28 godina je ugledala svetlost dana. Marvin Ezioni je bio producent tog albuma i na njemu se našla pesma Death of a Clown. Ona me, eto, ta nova verzija me nekako podsjetila i na ovu pesmu Dave'a Davisa i nekako mi je dala ideju da čitav prvi deo večerašnje emisije koncipiram tako što ćemo slušati pesme koje je napisao Ray Davis iz grupe Kings. Mnogi smatraju da je Ray Davis jedan od najvećih autora rock pesama iz 60. godina, ne samo iz 60. nego iz drugih decenija 20. veka. To je čovjek koji je u svojim pesmama nekako dao posebnu jednu rockersku viziju ostrovskog života i mislim da niko to nije uradio kao što je Dave Davis uradio, a te pesme same po sebi su veoma, veoma lepe i nekako odišu tom nekom pravovernom rockerskom rockerskom pravovernošću. Evo, sad ćemo čuti braću Williams, znači sa tog albuma koja je snimljen pre 28 godina, ali eto, pojavio se tek ovih dana, Memories to Burn. Čućemo kako on izvode ovu pesmu Death of a Clown, koja je malo pratila Dave Davis, i onda ćemo čuti još jednom Dave'a Davisa u numeri Suzana Stila Live, koji on takođe izdao 67. godine, a u prvu Death of a Clown u julu 67. a u decembru 67. uspeh, naime, ove prve je uslovio da se pojavi još jedan single Dave'a Davisa, na njemu se našla pesma Suzana na Stila Live koju ćemo čuti, ali pre nje slušamo William Brothers u pesmi Death of a Clown.
My makeup is dry and it cracks on my skin. I'm drowning my sorrows in whiskey and gin. The lion tamer's whip doesn't crack anymore. The lions won't fight and the tigers won't roar. She's got the one eye that always cries.
soldier to come home, but you'll cry and never die.
Bio Dave Davis u pesmi se zvana Still Alive, njegov veliki hit iz 1967. godine sa kraja te godine, i pre toga William Brothers u pesmi Death of a Clown, koja je takođe bila hit za Dave'a Davisa. Te pesme napisao Ray Davis, brat Dave'a Davisa, za koga rekao smo malo opet da je jedan od najvećih autora rokerskih pesama, valjda u čitavoj rokerskoj istoriji. Postoje brojni pokazatelji koji kazuju da je to tako. Najbolje o tom njegovom kvalitetu, kom autorskom Ray'a Davisa, govore pesme koje on pisa za svoju matičnu grupu The Kinks. I evo sada dve pesme koje su takođe potiču iz 60. godina, a koje je napisao Ray Davis, a koje su bile hitovi manji ili veći za ovu grupu The Kinks. Prvo od njih se zove Dedicated Follower of Fashion, a drugo je Tired of Waiting for You. Ovo su The Kinks, autor pesama je Ray Davis.
They seek him here, they seek him there, his clothes are loud but never square. It will make or break him, so he's got to buy the best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. And when he does his little rounds round the boutiques of London town, pursuing all the latest fads and trends, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
Thinks he is a flower to be looked at, and when he pulls his frilly nylon and his raked up tight, he feels a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
There's one thing that he loves, and that is flattery. One week he's in polka dots, and next week he's in stripes, but he's a dedicated follower of fashion. They seek him here, they seek him there, in Regent Street and Leicester Square. Everywhere the Carnavician army marches on, each one a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
His world is built round discotheques and parties. Pleasure-seeking individual always looks his best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
He flits from shop to shop just like a butterfly. In matters of the cloth he is as fickle as can be, 'cause he's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower of fashion.
Neonska duga.
Nema ničeg lepšeg u rock muzici od pesma Raya Davisa. To možda pokazuju ove dve koje su se upravo završile, koje smo upravo odsvirali, Dedicated Father of Fashion i Tired of Waiting for You. Jedan od najvećih autora u svakom slučaju, sa svojom grupom Kings pravio je čuda 60. godina prošlog veka, mada postoji činjenica koja je stvarno neoboriva, to je da je The Kings možda jedini veliki britanski bend koji nije uspeo sa one strane Atlantika, ali za to postoje neka objašnjenja koja su vezana za zakone i neka ponašanja. To u ovom trenutku nas ne zanima. Nas zanimaju pesme Raya Davisa i to su one pesme, i to je bio takav autor za koga je u jednoj velikoj enciklopediji koju je izdao magazin Rolling Stone rečeno da je u tih 60. godina kada su se mladi ljudi bunili protiv starije generacije, ovo bio bend sastavljen od mladih ljudi koji su bili na strani svojih roditelja. Naime, onaj život koji su živeli sredovečni Englezi 60. godina je u pesmama Raya Davisa dobio svoju, kako bi se reklo, rokersko predstavljanje. Njegove pesme su se nalaze na repertoaru mnogih muzičara, britanskih naročito, i sada ćemo u nekoliko narednih segmenta slušati pesme Raya Davisa onako kako su ih izvodili veliki britanski muzičari. Prvo ćemo čuti Davida Bowie-a, koji je na svom čuvenom albumu Pin Ups, to je album koji je sastavljen, to je takozvani cover album, sastavljen je od Bowie-evih obrada pesama iz 60. godina koje su svirali britanski rock muzičari. Preuzete su pesme iz repertoara grupe Kings, The Yardbirds, Pink Floyd, Pretty Things, Sorrows i tako dalje. David Bowie je to sve obradio na svoj dobro poznati način. Ainsley Dunbar je svirao bubnjeve na ovoj ploči, što je jako važno, ja mislim, za sve ljubitelje rock muzike. I mi ćemo čuti kako je David Bowie na toj ploči Pin Ups izveo numeru Raya Davisa Where Have All the Good Times Gone. I onda potom slušamo i sastav Jam, jedna od velikih grupa iz 70. godina. Oni su na svom albumu Mod Cons iz 1978. godine izveli pesmu David Watts, koja ima posebno mesto u diskografiji grupe Kings i u tom nekom u pesmama Raya Davisa. To je pesma koja na ovaj način se dotiče nekih homoerotskih tema, što je bilo ovako dosta hrabro i dosta neobično za to vreme. Evo kako to sve zvuči. Zvuči fantastično. David Bowie, album Pin Ups i pesma Where Have All the Good Times Gone.
In my life I've never stopped to worry about a thing. Opened up and shouted out, never tried to see. Wondering if I've done wrong. Will this depression last for long?
Bila ova grupa The Jam u numeri David Watts, Rhea Davisa, pre toga David Bowie u pesmi Where Have All the Good Times Gone, takođe numera Rhea Davisa. Inače, u celom ovom prvom delu večerašnje emisije Demonska duga na talasima Radio Beograda 2 slušamo pesme sa potpisom Rhea Davisa, a sve to zbog toga što je Ray Davis definitivno jedan od najvećih autora rockerskih pesama. Rekao smo već da su te njegove pesme naoštaje na repertoaru i mnogih drugih poznatih rock muzičara. Jedan od takvih jeste i Elvis Costello, koji je na svom albumu Kojak Variety iz 1995. godine, na kome je Costello izvodio pesme drugih autora, predstavio neke numere koje on voli i pesme koje je to slušao u slobodnom vremenu, izveo je i numeru Days Rhea Davisa, s tom pesmom se zapravo ovaj album Kojak Variety završava. Pa ćemo vam to sad emitovati, ali potom slušamo i Holly Golightly sa onog njenog čuvenog albuma Truly She's Known Other, koji je početkom 2000. godina se pojavio i na koje je Holly Golightly nekako predstavio široj publici. To je album koji je sniman u onom čuvenom Tower Rec studiju u Londonu, u kojem nijedna sprava za snimanje zvuka nije bila mlađa od 40 ili 50 godina, već sam zaboravio tačan podatak. Jack White je pisao propratni tekst za ovaj album, te na taj način mu dodao još jedan onako važnu stavku, to je inače izuzetnoj ploči, a na njoj se nalaze i obrade dve pesme Rhea Davisa. Mi smo za ovu priliku odabrali da čujemo kako Holly Golightly na albumu Truly She's Known Other izvodi pesmu Time Will Tell. Evo kako to sve zvuči, ovo Elvis Costello, Days.
Thank you for the day. Endless days, those sacred days gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. I bless the light that shines on you. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Days I remember all my life. Days where you can't see wrong from right. You took my life, and then I knew that very soon you'd leave me. But it's alright, now I'm not frightened of this world, believe me. I wish today could be tomorrow. The night is dark, it just brings sorrow. Let it wait. Thank you for the days. Those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single. World, believe me.
Bilo je Holly Golightly, čuli smo u pesmi Rhea Davisa Time Will Tell, i pre toga Elvisa Costella u numeri Days istog autora, dakle Rhea Davisa, sa njegovog, sa Costellovog albuma Kojak Variety iz 1995. godine. Ovaj album Holly Golightly, Truly She's No Other, je izašao 2003. godine. I dalje ostajemo, znači, kod ovog muzičkog izbora, slušamo pesme sa potpisom Rhea Davisa i sad se vraćamo u daleku prošlost u 60. godine, kada se iznenada na rokerskoj sceni pojavio jedan sastav sa potpuno novim i neverovatno originalnim zvukom. To je grupa koja dolazi sa one strane Atlantika, sastav se zvao The Flock, i u toj grupi nastupao Jerry Goodman, koji će nekoliko godina kasnije postati slavan kao član sastava Mahavishnu orkestra Johna McLaughlina, i svirao je naravno violinu u tom bendu McLaughlinovom ili McLaughlinovom bendu, kako kažu da to treba izgovoriti. U grupi Flock je Jerry Goodman svirao violinu, i na repertoaru njihovog debitanskog albuma koji se zove The Flock se našla njihova verzija pesme Tired of Waiting, koju smo već čuli u dosadašnjem toku emisije u originalnom izvođenju. Mi ćemo sada čuti kako se to Flock svirao 1969. godine, i odmah ćemo skočiti u 2004. i sa albuma Rubber Factory. To je treći album u diskografiji jedna najvećih grupa našeg vremena, sastava The Black Keys. Čućemo kako su oni na tom albumu odsvirali pesmu Rhea Davisa Act Nice and Gentle. Ovo su Flock, Tired of Waiting. We'll be right back. Black Keys u večerašnjem izdanju Neonske duge, kao i bezbroj puta ranije, u ovog puta u pesmi Act Nice and Gently sa njihovog albuma Rubber Factory iz 2004. godine, to je treći album u njihovoj diskografiji, a pre toga grupa The Flock iz 1969. godine, njihov debitanski album koji je zaista privukao veliku pažnju u to doba kad se pojavio, koji se takođe zove The Flock, a pesma je bila Tired of Waiting, pesma Raya Davisa. Jerry Goodman je svirao violinu, Jerry Goodman je kasnije postao član Mahavishnu orkestra i istekao svetsku slavu. Slušamo pesme Raya Davisa, u raznoraznim izviđenjima smo ih slušali do sada, sada ćemo opet malo da čujemo te njegove pesme, ali u onim originalnim, kako bi se reklo, izvođenjima, onako kako ih je sastav The Kinks izvodio na svojim pločama. I evo jedne pesme koja je na neki način i biografska, autobiografska pesma Raya Davisa, I'm not like everybody else, ja nisam kao svi drugi. Ray Davis ovde, ja mislim, objašnjava neku svoju poziciju u životu. Ta pesma se našla kao bonus traka na njegovom albumu Face to, odnosno na albumu grupe The Kinks Face to Face. I tu se našla još jedna zanimljiva pesma koja obrađuje jednu meni veoma zanimljivu temu koju se često vraćam, a to je tema session muzičara u rock muzici. i pesma se zove Session Man i posvećena je Nickyu Hopkinsu, kako neki kažu, najvećem session muzičaru rock muzike, koja je vrlo često tokom te svoje kratke, ali veoma onako uspešne karijere sarađivao sa grupom Kinks. Ray Davis je ispričao svoju priču Nickyu Hopkinsu, a kad nas je Nicky Hopkins napustio, Ray Davis je napisao jedan fenomenalan tekst koji se pojavio, ja mislim, u New York Times ili tako nekom uglednom glasilu kao neku vrstu nekroga za Nickya Hopkinsa. Evo kako to zvuči, ovo su Kinks, I'm Not Like Everybody Else.
Take it all lying down, 'cause once I get started, I go to town. 'Cause I'm not like everybody else. 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 And I don't. Confess all my sins like you want me to. There's one thing that I will say to you. I'm not like everybody else. 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 Everything like you want me to. There's one thing that I will say to you. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else.
He never will forget it all, the day he played at the Albert Hall. A million sessions ago it seemed,
he's a session man, a chord progression, a top musician,
a rock and roll of vocal star, a Philharmonic orchestra. Everything comes the same to him.
He's a session man, a chord progression, a top musician. He's not paid to think.
Time no favors done. He's a session man, a chord progression, a top musician. He's not paid to think, just play. A session man, a session man. Bio ovo jedan od najvećih benda u istoriji rock muzike, sastav The Kings, sa njihovog albuma Face to Face. Čuli smo dve pesme, Session Man, ova koja se upravo završila, koja je posvećena session muzičarima, u stvari Nicky Hopkinsu, a pre toga smo čuli pesmu I'm Not Like Everybody Else. I opet se vraćamo na ove neke verzije pesama Rea Davisa koje su drugi muzičari svirali. Ova malo pre pesma, rekao smo, Session Man, posjećena Nicky Hopkinsu, a Nicky Hopkins je na nagovor producenta Shella Talmia, koji je inače producirao te ploče grupe Kings, snimio i svoju verziju pesme Mr. Pleasant Rea Davisa i to je izdao kao single. Nadali su se Shell Talmy i Nicky Hopkins da će postići neki uspeh s tim, međutim uspeh je izostao, ali eto, ostala je ta instrumentalna verzija jedne pesme Rea Davisa i dobro je čuti u jednoj ovako koncipiranoj emisiji. Odmah potom slušamo ovaj sastav Herman Hermits, jedna od najvećih grupa takozvane britanske invazije. Čućemo kako su oni izveli pesmu, takođe pesmu Rea Davisa sa jednim naslovom koji opet objašnjava tu njegovu posvećenost britanskom, odnosno engleskom načinu života. Pesma se zove Dandy. Te dve numere ćemo čuti, to je zvuk 60. godina prošlog veka, Nicky Hopkins i Herman Hermits. Ovo je Nicky Hopkins.
Where you gonna go now? Who you gonna run to? All your little life, you're chasing all the girls. They can't resist your smile. They long for Dandy. Dandy, chatting up the ladies, tickling the fancy, pouring out your charms to meet your own demands, and you turn it off at will. They long for Dandy. Dandy, knocking on the back door, climbing through the window. Happy's gone away, and while the cat's away, the mice are gonna play. You low down Dandy. Dandy, 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 you know you're moving much too fast. And Dandy, you know you can't escape the past. Look around you and see the people settle down. And when you're old and grey, you will remember what they said. The two girls are too many, three's a crowd, and four you're dead. Oh, Dandy, Dandy, when you gonna give up? How you feeling old now? You always will be free, and you need no sympathy. A bachelor you will stay. And Dandy, you're all right. You're all right. You're all right. You're all right.
Bio sastav Herman's Hermits u numeri Dandy i pre toga Nicky Hopkins instrumentalna verzija pesme Mr. Pleasant, pesme Raya Davisa. U ovom delu večerašnjeg izdanja Neonske duge slušamo pesme Raya Davisa, jednog od najvećih autora rockerskih pesama, čovek koji je svirao u grupi The Kinks i pisao pesme za taj fantastični band, jednu od najvećih grupa u istoriji rock muzike. Evo nas ponovo kod bendova s one strane Atlantika, sastav Yola Tango je vrlo često ima na svom repertuaru pesme Raya Davisa, na njihovom čuvenom, kako da ne kažem, kultnom albumu Fake Book, jedan od najboljih takozvanih cover ploča za koje ikada izašla, je izašla je 1990. godine, našla se i jedna pesma Raya Davisa u tom specifičnom Yola Tango aranžmanu, ta numera se zove Oklahoma USA i to ćemo vam sada emitovati i odmah potom ćemo vam predstaviti jednu grupu na koju smo potpuno zaboravili, a koja je tamo krajem 80. godina prošlog veka predstavlja pravu inovaciju u rock muzici. Radi se o sastavu Hugo Largo, koja nastupa u jednom neobičnom sastavu sa dve bas gitare, violinom i jednom pevačicom. Ta pevačica se zvala Mimi Gus. Imali su veoma specifičan zvuk koji je zaista privukao pažnju. Njihov debitanski album se zove Drum. Producirao ga je Michael Stipe, koji je naravno u to vreme pevao sa grupom Mariem i bio jedan od važnih likova u rock muzici u tog vremena. I na tom repertuaru tog albuma Drum našla se i pesma Raya Davisa Fancy u zaista izuzetno zanimljivom aranžmanu sastava Hugo Largo. To ćemo emitovati, ali prvo slušamo Yola Tango, Oklahoma USA.
She walks to work. Oh. She's still in her days. She's Rita Hayworth, or Doris Day. Brooklyn wants to take her away. To Oklahoma, USA.
Thank you.
pesme Raya Davis sa svojom lepotom, neobičnom strukturom i čudnim značenjima zaista inspirišu rock muzičare na najneobičnije interpretacije. Mislim da je takva bila i ova koja je napravio sastav Hugo Largo 1988. godine na svom albumu Drum, a sve u produkciji Michaela Stipe, pevačica je bila Mimi Goose. I pre toga smo čuli Yola Tango u numeri Oklahoma USA sa njihovog albuma Fake Book. I sad smo došli do sastava Pretenders. To je grupa koja je osnovala Chrissy Hynde, koja je bila supruga Raya Davisa, jedan fantastičan band koji je tamo kada je delovao, povratio nekako snagu u rock veru u rock muziku. Chrissy Hynde je sjajno predvodio taj bend i na repertoar tog benda se sasvim očekivano našla i pesma Raya Davisa Stop Your Sobbing, koju ćemo sada emitovati. I dolazimo do jednog, kako se reklo, rock maverika, do Mark E. Smitha, muzičara koji je predvodio sastav The Fall, koji je svojom poezijom koju je govorio uz svirku koju je njegov band The Fall pravio, dao takođe jednu specifičnu i posebnu viziju ostarskog života i na njegov repertoaru grupe The Fall se našla verzija pesme Raya Davisa Victoria, koja opet sa svoje strane govori o kraljici Victoria i o svim tim nekim stvarima koje su važne u istoriji Engleske. Evo, čućemo te dve pesme, jedna je onako pravoverna i rockerska balada, a druga je veoma zanimljiva na svaki mogući način. Prvo se zove Stop Your Sobbing, druga Victoria, prvo će izvesti sastav Pretenders, a drugu grupa The Fall, ovo su Pretenders.
It is time for you to stop all of the
Yeah.
najbolje ovom fantastičnom interpretacijom grupe The Fall pesme Victoria završiti ovaj deo emisije posvećen Rayu Davisu, njegovim pesmama, i tako ćemo i uraditi. Pre The Fall čuli smo Pretenders u numeri Stop Your Sobbing, i sad imamo nešto drugo na repertoaru. Promenit ćemo malo zvuk, čućemo Kralja Čačka, koji će 29. ovog meseca imati veliki koncert u Domu omladine. Kralj Čačka je napravio zaista izuzetnu karijeru, ne pamtim da je neko imao takav uspon u karijeri. Ovih dana imamo prilike da ga gledamo i na naslovnoj strani magazina NIN, što je opet sa svoje strane jedan znak koji u svakom slučaju treba uzeti u obzir i dobro razmotriti u tome, a ta naslovna strana zapravo najavljuje jedan veoma zanimljiv, da ne kažem fantastičan intervju koje je Kralj Čačka dao za njim i koje treba pročitati u svakom slučaju. A mi ćemo ovde u ovoj emisiji da, kao u svrhu najavljivanja tog koncertu Doma omladine, emitovati tri pesme u izvođenju Kralja Čačka. Prvo njih će biti njegov najnoviji singl na kome se nalazi pesma Zemlja nije moj dom, koja je već na svoj način postala popularna i o kojoj se dosta priča, a onda ćemo čuti sa albuma Zemlja snova numeru Boom i sa albuma Spusti svetlost na put pesmu koja je veoma neobična i zove se U Istanbul. Da vam objašnjavam tu neobičnost i sami ćete je čuti i razumeti. Ovo je Kralj Čačka večeras u ovoj našoj emisiji, a za nekoliko dana, tačnije 29. decembra u Domu omladine na velikom koncertu. Pesma se zove Zemlja nije moj dom.
Tamo brzinem pobesneli voz, s polja usijan red, iznutra haos i bol, mašine rade na tom, tamo nije moj dom. Ne, nije moj dom. Ovde kvarna je smrt, kvarna laž, tri zrnca istine znaj, život sačuvat će tvoj, ovde je prepropalo, ovde nije moj dom, ne, nije moj dom, jedino ti mi značiš, zbog tebe sam još uvek tu. Na krovu spasa ćemo naći jedno drugo ako prođemo opasnost svu. Tamo čekaju kola i stan, kuća bez zidova, park odla uđeš u raj, paklom popločan put, tamo nije moj dom. Zemljom šarenilo, ukralo gen, čovek sam sebi plen, ruši svo dobro odpre, na zemlji zbira se gnev, zemlja nije moj dom, zemlja nije moj dom, zemlja nije moj dom, zemlja.
dijete koje odrasta u čeličnoj kolevci sa prenežnom kožom pravoga čoveka polako se pretvara u hladan čelik novoga veka, polako se pretvara u hladan čelik novoga veka. San koji se sanja u fotelji kraj sefa, polu otvorenog punog novca i zlata, polako se pretvara u noću moru snevača, polako se pretvara u noću moru snevača. Misao koja sama od sebe ne može da stane, uperena u večite razlike ljudi, polako se pretvara u krvavi rat sa kojim se čitav svet svakoga jutra budi, sa kojim se čitav svet svakoga jutra budi. Ha, ha. Puno truda, govore, pričaju priču o nama, o vama, o psima, o lepom, o ružnom, korak po korak, po betonu, po travi, vodite vodi na put uz put, koji je pravi, koji je pravi, oslušni, počuj sobstvenu krv, crvenu krv, kroz vene do srca, tamo se bije, tamo se puca, tamo se bije, tamo se puca, kažu metak u čelo, ako igraš pošteno, 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 bumben. Da li bi pošla sa mnom? Da li bi pošla sa mnom? Istanbul.
da li bi pošla sa mnom? Zrakom sunca u pola kapi rose da li bi pošla sa mnom. Da li bi pošla sa mnom?
Eto, čuli smo tri pesme u izvođenju Kralja Čačka, njegovu najnoviju pesmu Zemlja nije moj dom i numere Boom i U Istanbul, koje su već postale omiljene numere među ljubiteljima muzike ovog neobičnog trubadura, koga ćemo imati prilike uživo da slušamo 29. ovog meseca u Domu omladine. A mi nastavljamo dalje našu šetnju kroz rock muziku. Na početku večerašnje emisije kao drugu pesmu čuli smo pesmu u izvođenju sastava The Williams Brothers, pesma Death of a Clown, naravno. Williams Brothers, kao što sam rekao, su poznati sa ploča T-Bone Burnetta i Victoria Williams. Naročito je meni ostalo u pamćenju pesma I Can't Cry Hard Enough koju je Victoria Williams otpevala na svom albumu Swing the Statue 1990. godine, jedna od najboljih ploča u čijoj promociji na ovim prostorima sam i ja učestvovao na ovaj i na onaj način. I evo prilike da tu sjajnu numeru čujemo i u večerašnjem izdanju Neonske duge u interpretaciji Victoria Williams. Ona, moram da kažem, ima nekoliko veoma zanimljivih verzija, ali ova Viktorina, kao i sve pesme koje Viktorija otpevala, je nekako van svih kategorija. I onda potom slušamo nešto što je jako zanimljivo, zanimljiva soul muzika koja se nedavno pojavila. Grupa se zove Michael Marks and the Resurrectors. Michael Marks je sjajna pevačica. Album se zove Feel Like Going Home i za ovu priliku za prvo predstavljanje u emisiji Nevanska duga ove grupe odabrali smo upravo tu naslovnu pesmu Feel Like Going Home. Ali pre nego što Miko Marks zapeva tu svoju pesmu, slušamo Victoriju Williamsu u pesmi I Can't Cry Hard Enough, a onda potom Miko Marks. Ovo je Victoria Williams. Can't cry hard enough. Bilo je ovo Miko Marx i njen band Resurrectors, naslovna pesma sa njihovog godičnjeg albuma Feel Like Going Home. I pre toga Victoria Williams u numeri I Can Cry Hard Enough, koju je napisao David Williams, jedan od braće Williams, o kojima smo pričali tokom ove naše večerašnje emisije. Evo još malo tekuće nove produkcije. Jedna zanimljiva persona se takođe oglasila novim albumom, ona se zove Grey Delisle. Ona je, pored toga što se bavi muzikom, je i poznata takozvana glasovna glumica, učestvuje u nekim brojnim onako visokobudžetskim projektima te vrste i mogli smo, kažu, da je čujemo i u Simpsonovima i tamo je pozemljivala glas onim likovima. A ovih dana je snimila album Barrow u produkciji Marvina Ezionija, zanimljiva ploča, takozvani cover album. I između ostalih pesama koje je Grey Delisle odabrala da otpeva na ovoj ploči se našla jedna manje poznata pesma Marka Bolana. Pesma se zove Girl. Mark Bolan je tu pesmu izvodio na albumu Electric Warrior svog benda T-Rex 1981. godine. Ta pesma nije bila, kako se to moglo očekivati od Marka Bolana, hit, ali eto, privukla je pažnju Grey Delisle i Marvin Ezionija i oni su to uvrstili na ovaj album. Mi ćemo sada da čujemo kako je Grey otpevala tu pesmu i odmah potom slušamo i Marka Bolana sa T-Rex u toj istoj numeri, a ona se zove Girl.
Fields above us, come and be real for us. Are you with your mind? Oh yes, you are beautifully fine. Oh God, electric witch, you are limp in society's ditch. You are visually fine. Oh yes, you are, but mentally dying. Oh, but somehow you float, you do mentally weak. Oh yes you are, but so much you speak. Oh girl, electric witch, you are limp in society's ditch. You are visually fine. Oh yes you are, but mentally dying. Oh God, in your fields above us, come and be real for us. Are you with your mind? Oh yes, you are beautiful. beautifully fine.
Sjajni Mark Bolan u numeri Girl sa albuma Electric Warrior, vrlo delikatna pesma koju smo pre toga čuli u izveđenju Greg Delay, koja je to snimila na svom novom albumu koji se nedavno pojavio u produkciji Marvina Ezionija. Zanimljiva je jedna ploča koja pripada tom takozvanom cover žanru, ali je interesantna pre svega po izboru pesama. Vratit ćemo se toj ploči u nekim budućim emisijama u ovoj našoj Neonskoj dugi i nadam se da ćemo uživati u tim interpretacijama koje je Greg Delay napravila. Sad smo došli do jedne zanimljive pesme na kojoj mi je pažnju skrenuo jedan moj Facebook prijatelj koji je na svom profilu ovu numeru proglasio za najbolju pesmu u 2022. godini. Radi se o numeri First Drum Set koji je izveo sastav Pedro de Leon The Lion na svom albumu Havasu koji se pojavio ove 2022. godine. David Bazan predvodi tu grupu. David Bazan je zanimljiv muzičar. Mi smo tu i tamo slušali Pedro The Lion u ovoj našoj emisiji, ali ovaj album Havasu nam je nekako promakao. I eto, zahvaljujući to jednoj Facebook objavi, evo ga i na repertuaru naše večerašnje emisije, odlična pesma First Drum Set u izvođenju sastava Pedro The Lion.
I played the clarinet since fourth grade. It's a long time to wait for love, 'cause ever since Beverly Hills Cop, the heat is on. I long for the saxophone. My dad's concern was that the embouchure was easy and might make my lips too weak to ever play a woodwind in an orchestra. And time to switch to saxophone, but the band director shook his head. Forget it, I'm up to my ears in tenors and altos, and you're solid on the clay.
bio David Bazan zajedno sa svojim bendom Pedro the Lion u numeri First Drum Set sa albuma Havasu. Havasu je neko veštačko jezero veliko u Sjedinjenim Državama. Ta reč Havasu, mislim, ima i neka skrivena značenja u uličnom žargonu, ali nećemo se sad upuštati u tu vrstu priče. Ovo je pesma koja nas je dovela do kraja naše večerašnje emisije. Ovo je poslednja emisija Neonske duge u 2022. godini. Prilika je da vam poželim srećnu novu godinu i da vam najavim neka nova druženja koja će početi već 1. januara, kad pretpostavljam da ćemo imati emisiju koju ćemo napraviti neki pregled i čuti neke lepe pesme koje smo slušali u prošloj godini, u 2022. godini, i malo se osvrnuti na tu godinu kada je u pitanju ta rockerska produkcija. Nadam se da ste uživali uz ovu našu emisiju u toku 2022. godine, a ja najavljam i ta nova druženja u 2023. godini. Igor Živković je bio ton majstor u ove večerašnje emisije i Jelena Bradarić organizatora. Za sam kraj smo vam odabrali jednu zaista izuzetnu pesmu koju verovatno svi vole. Ona se zove Who by Fire, njen autor je Leonard Cohen. Čućemo u izvođenju sastava Art of Time Ensemble. Kao specijalni gost se pojavljuje Tom Wilson kao pevač. On inače nastupao u predvodi sastav Lee Harvey Osman, koji smo slušali često u ovoj našoj emisiji. Jedna izuzetna interpretacija, a sve sa albuma Songs of Leonard Cohen Live, koju je ovaj sastav Art of Time Ensemble snimio i nedavno izdao, i na taj način kao rođeni Kanadjan je odali počast jednom od najvećih autora popularne muzike iz Kanade. To bi bilo to. Laku noć, prijatno. Ovo je Art of Time Ensemble.
Is calling me. jealousy. He's calling.